Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, upravo pjesmom, tradicionalnom hebrejskom Jada Nuga ili Nježna ruka započeli smo današnje 339. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Zašto smo baš odabrali tradicionalnu pjesmu hebrejsku? Pa upravo da se na neki način i mi pridružimo 9. novembru kada se juče širom svijeta obilježio Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, a u znak sjećanja na Kristalnu noć, kada je 1938. godine izvršen pogrom Jevreja u nacističkoj Njemačkoj. Da vas podsjetimo, u Kristalnoj noći, ili kako se još naziva noći pogroma, njemački nacisti su razorili, uništili i opljačkali bezbrojne jevrejske radnje, preduzeća i institucije, između ostalog i zapaljeno je više od 1000 sinagoga. Potpuno je razoreno više od 7000 jevrejskih preduzeća, kao i brojni jevrejski domovi, bolnice, škole i druge institucije. Tokom neobuzdanog nasilja, koje je uživalo široku podršku svih segmenata nacističkih vlasti, ali i običnih građana, Ubijena je najmanje 91 osoba jevrejskog porijekla, a oko 30.000 je odvedeno u koncentracione logore. Centralni dio pogroma se događao tokom noći 9. na 10. novembar 1938. godine, ali u stvari on trajao više dana, počeo od 7. i zaključno sa 13. novembrom 1938. godine. Kristalna noć bila je neka vrsta uvoda u potpunu tragediju jevrejskog naroda pod nacizmom tokom Drugog svjetskog rata, kada je tokom takozvanog konačnog rješenja, odnosno holokausta, ubijeno oko 6 miliona jevreja. O ovoj temi smo razgovarali više puta kroz emisiju Jerusalim od zlata, a danas slušamo našeg dragog gosta, tako reći i domaćina u ovoj emisiji, Stefana Radojkovića, istoričara i sekretara odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, sa kojim ćemo razgovarati na aktualne teme, a koje se tiču Jasenovca. Spomenut ćemo na samom početku i novi 279. broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora. Čućete i zašto. Osvrnut ćemo se i na knjigu koja je nedavno izašla iz štampa i doživjela svoju promociju u Beogradu, Jasenovac između broja i žrtve, Dušana Nikodijevića. Kroz emisiju zaista dosta zanimljivih tema, kroz prikaz knjige, Stefan Radojković će nam govoriti o Stepincu i holokaustu u NDH i da li je Stepinac zločinac ili svetac. A čućemo i veoma zanimljive podatke o Stepinčevom dnevniku koji se nalazi u Zagrebu i da li neko danas ima pristup ovom štivu. Također ćemo se i dotaći broja žrtava u Jasenovcu, da li je važan broj, ko danas licitira tim brojem i da li to treba mi da prihvatimo. Ostanite uz program Radio Svetigore i kroz emisiju Jerusalim od zlata. Čekaju vas mnogi zanimljivi podaci, a koji su plod istraživačkog rada.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušaoci, danas sa nama nakon dužeg vremena je Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Stefane, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomogao i bolje vas našao, Vesna.
Evo nekako u dogovoru za naše današnje druženje na talasima Radio Svetigore imali smo dosta tema i dosta nekih osvrta u posljednje vrijeme koji su se isprepletali, a vezani za temu Jasenovac i novomučenici Jasenovački, ali smo se ipak odlučili za možda za sad dvije do tri teme koje želimo našim slušalcima da predstavimo. Prva tema, nekako ajde da krenemo iz Crne Gore, o novom obrazniku za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora. Pred nama je novi broj, 297. Slušalci su u prošle nedelje u emisiji Jerusalim od zlata čuli kratak osvrt na ovaj obraznik i na ono što nam donosi, a vezano za temu kojom se mi bavimo. Pa među koricama Svetigore se našao i tvoj prikaz Stepinac i holokaust u NDH. Pa eto, da li si imao prilike da prelistaš putem interneta i da se upoznaš s ovim novim brojem?
Ja sam svakako, pa izdanja Svetigore su jako vredna i ima stvarno jako puno korisnih tekstova da se pročita i to su jedni od onih časopisa Srpske pravoslavne crkve koji se prate, pored pravoslavlja, Svetigora i isto tako časopisa koji izdaje Zahumsko-Hercegovačka eparhija. Tako da, naravno u ovom tekstu, pored, ajde da kažemo, moj osvrt je tu i najmanje bitan, ono što je jako dobro je, otkad je episkop, njegovo presvešenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Metodije preuzeo, vidi se da se jako veliki akcenat i naglasak stavlja na vizuelni izraz koji upotpunjuje tekst, koji je naravno najvažniji, ali i forma naglašava isto otprilike kojom naglašava temu tog broja i zato tu imamo ove stvarno izvanredne crteže i ikone, u stvari u neku ruku ikone sestre Marije iz sestrinstva manastira Jasenovac, koji zapravo jako lepo kako kažem, čitaoca uvode u one tekstove koji ga očekuju u ovom sad poslednjem broju Svetigore, tako da stvarno svaka preporuka i kao što sam rekao, tekstovi koji su izloženi tu se apsolutno poklapaju sa samom vizuelnom temom ovog broja Svetigore. I tu bi trebalo opet naglasiti, to sam ja vjerojatno već i rekao u nekim od prethodnih emisija Jerusalim od zlata, ovo je autentično hrišćanski način i naš, da kažemo, izvorni srpski način s kojim mi pokušavamo trenutno da se uhvatimo u koštac sa tim stradanjima iz Drugog svjetskog rata, da ih razumemo i da pokušamo zaista da zalečimo te traume. Da to više ne budu traume, nego da zapravo proslavimo naše mučenike i meni se čini barem, evo ako sa strane, iako ja nisam, da kažemo, ne dolazim iz sveta umetnosti, da je to jedan, da kažemo, pozitivan način kako mi pristupamo jednom takvom traumatičnom iskustvu i pokušavamo da ga preokrenemo u smislu da ne dozvolimo onima koji su činili zločine od nama da na neki način ti zločini i dalje nas obeleže. Nego mi se čini da je to način i da je sestra Marija to jako lepo sažela u svojim crtežima, da mi zapravo, kao što je rekao vladika Nikolaj, da mi proslavljamo naše mučenike i u toj reči proslavljamo liturgijski, naravno okupljujući liturgiju, mi zapravo se radujemo što nas oni zastupaju pred licem Boga, nas koji smo ovdje, koji smo njihovi potomci. I čini mi se da je to jedan od mogućih odgovora na to naše traumatično iskustvo ili traumatično iskustvo naših predaka koje je na neki način nama ostavljeno amanet, da pokušamo da ga shvatimo, razumemo, razrešimo i da, što bi rekli, preumimo, jednostavno da mi shvatimo jednostavno šta se to desilo. I čini mi se da ta estetika koju gaji i koju je osmislila sestra Marija i koja se evo sad našla u novom broju Svetigore je jedan od stvarno dobrih pokazatelja da smo na pravom putu da tako nešto uradimo.
Tako je, Stefane, o tome smo i ranije pričali i slušali smo naše drage goste na ovu temu koji upravo stavljaju akcenat na proslavljanju naših mučenika i jedna posebna metodologija koju smo, ja mislim, skoro svi koji smo bili u Jad Vašemu naučili i poprimili na koji način je najbolje i djeci i odraslima govoriti i proslavljati naše mučenike. Svakako taj izraz jeste i veliki dar u umjetnosti i dar naše sestre Marije. Izložbu koju smo mogli vidjeti kako ovdje u Crnoj Gori, tako u Srbiji, izložba je bila i u Rusiji, u Republici Srpskoj. Znači, ona i dalje živi svoj život i dalje na taj vizualan način proslavlja novomučenike. Ovo što sam slušalcima napomenula, tekstove koji se nalaze u ovoj Svetigori, svakako njima na ovaj način možemo samo preporučiti za čitanje, što se nadam da će ih privući ove aktuelne teme, ali bih željela nakratko da se osvrnemo i na tvoj prikaz knjige, jer jedno zanimljivo pitanje i podnaslov upravo u prikazu jeste Stepinac, zločinac ili svetac. Pa eto da još malo približimo slušalcima o kakvoj knjizi je riječ i zašto je upravo prikaz ove knjige našao svoje mjesto u novoj Svetigori.
Da, ova knjiga je zapravo plod jednog velikog istraživačkog projekta koje je preduzeo jedan pojedinac. Njegovo ime je Predrag Ilić. On inače se bavio dosta dugo verskim grupama, crkvama u nekadašnjoj Jugoslaviji, socijalističkoj Jugoslaviji, ali i ranije za vreme Drugog svjetskog rata posebno. I on je proveo značajno vreme u Zagrebu, u Hrvatskom državnom arhivu i radeći tamo sa štampom iz doba NDH, radeći sa objavljenom verzijom Stepinčevog dnevnika, koristeći i ostale izvorne dokumente. On je pokušao i dobro je predvideo zapravo da dolazi vreme kada će se tema kanonizacije Stepinca ponovo postaviti na dnevni red, ne samo ovde u, da kažem, u državama bivše Jugoslavije, nego već i u Rimu, to jest u sedištu Svete stolice i Vatikana. E sad, on je u jednom pismu koje je poslao, otvorenom pismu koje je poslao papi Piju XII, je i naveo između ostalog da koji su argumenti da je pitanje kanonizacije Stepinca vrlo upitno, i to se negdje poklapa vremenski, on je nešto kasnije u stvari to poslao, to se poklapa zapravo sa onim pismom njegove svetosti patrijarhije Irineja, Svetog Sinode i Svetog Sabora, koje je svojevremeno više puta slano u Vatikan. I u svakom slučaju Predrag Ilić je uvideo da će to biti tema koja će biti od izuzetnog značaja, ne samo za naš narod, ne samo za sve vernike, bilo da su oni pravoslavne vere ili katoličke ili protestantske ili starokatolice, na primjer, da će to biti jedno veliko pitanje, jer pitanje Stepinca je u suštini vezano za pitanje pontifikata Pija XII. A Pije XII nije kanonizovan, nije kanonizovan u katoličkoj crkvi, i on je jedini izuzetak. I on nije to slučajno što on nije kanonizovan, zato što Izrael, Izraelska naučna zajednica, Jevrejska zajednica širom sveta ima ozbiljne primjedbe na držanje pape Pija XII tokom holokausta u čitavoj Evropi, a posebno u Italiji i posebno pod njegovim prozorom u samom Rimu, zapravo, gdje su odvodili jevrejske porodice nakon septembra 1943. i odvodili su ih u smrt, u logore smrti koji su tad nalazili u Poljskoj pod kontrolom Nemačke. E sad, da se vratimo na Stepinca, znači Predrag Ilić je koncipirao ovu knjigu i sljedeće dve, dakle ova knjiga koju sam ja predstavio je samo prva od tri, i to je jedna svojevrsna trilogija koja treba da odgovori na najakutnije pitanja koje se tiču Stepinca, a koje upravo daju odgovor na to da li je on svetac ili zločinac. Prvo pitanje, i to ova knjiga obrađuje, njegov odnos prema jevrijskom stradanju u NDH. Drugo pitanje je njegov odnos prema stradanju Srba i genocidu nad Srbima u NDH, i to je druga knjiga koja je, koliko sam ja shvatio autora, sprema se da bude objavljena sljedeće godine. I treća knjiga je, to će biti izrazito interesantno, njegov odnos prema ustašama u NDH u to vreme. Kakav je to bio odnos? E sad, on je tu skupio jako puno materijala, koje je tako sortirao u tri grupe, i prva knjiga je upravo tako, inače doživjela i svoje drugo izdanje, i ja stvarno toplo preporučujem vašim slušalcima, ako su mogućnosti, da uzmu tu knjigu, jer ona na jedan vrlo razložan, temeljan način pokušava da shvati ulogu Stepinca u uništavanju jevrijske zajednice u NDH. I tu se mora odmah reći, ako očekujete neka velika otkrića, ili ako očekujete neke, kako da kažem, ove vesti koje obično idu u tabloidima i tako nešto, nemojte da uzimate tu knjigu. Ova knjiga na jedan veoma ozbiljan način se bavi Stepincem, na jedan veoma nijansiran način izlaže čitavu problematiku oko Stepinca i uopšte istraživanja lika i dela Stepinca, i evo odmah ću preći na konkretne primjere. Naime, što se tiče Stepinčevog dnevnika, mi znamo da postoji original i on se čuva u kaptolu u Zagrebu. Međutim, niko nema pristup njemu, sem onih historičara katoličke crkve u Hrvatskoj, koji su zaduženi za pokušaj njegove kanonizacije i proglašenja za sveca. Tu pre svega mislim na doktora Batelju. Tako da nama, istoričarima svim koji nisu deo te grupe istoričara, ostaje samo da koristimo jednu verziju koja je dosta ograničena verzija, koja je objavljena u nekim novinama u Hrvatskoj 90. godina, i ona ima određene periode koje pokriva. Pre svega, što se tiče Drugog svjetskog rata kod nas, ona pokriva period 41. negdje do kraja 41. s tim što 42. uopšte ne pokriva taj dnevnik. Drugim rečima, 42. i dobar deo 43. uopšte nisu pokriveni tim dnevnikom, ja sam o tome i pisao upravo u tom prikazu. Tako da onda vi morate da rekonstruišete ono što je radio Stepinac na osnovu njegovih nekih propovedi, pisanja u štampi itd. I ključna reč upravo svemu ovome je štampa. Kakve veze sad ima štampa sa tim? Pa ima, zato što Stepinac jako mnogo pažnje posvećuje katoličkoj propagandi i za vreme Kraljevine Jugoslavije i još više za vreme NDH. I ta štampa, neka pod njegovom neposrednom kontrolom, druga pod posrednom kontrolom, ali pod kontrolom njegovih ljudi, se je i antisemitizam i antisrpsko raspoloženje i antiromsko raspoloženje i antimasonsko raspoloženje i veoma je pronacistički orijentisana i profašistički orijentisana i to se vidi jednostavno iz tih tekstova. To ne možete da sakrijete apsolutno nikako. I na osnovu toga i na osnovu njegovih propovedi za one delove Drugog svjetskog rata za koje mi nemamo uvid u dnevnik kardinala Stepinca, mi tu vidimo zapravo nekoliko stvari. I tu dolazimo do upravo razrešenja toga kakav je odnos Stepinca prema stradanju Jevreja. Pa pod jedan, i to se jasno vidi, Stepinac je antisemita. Tu apsolutno nema nikakve sumnje. Međutim, on je tradicionalni antisemita. Šta to znači? Tradicionalni antisemitizam podrazumeva da su Jevreji građani drugog reda. Jevreji se shvataju kao verska grupa, ne kao rasa posebna ili posebna etnička grupa, nego kao posebna verska grupa u društvu koja mora biti getoizirana, koja ne sme da ima ista prava kao narod, hrvatski narod, kao arijevska rasa u tom trenutku, koji naravno ne smeju da imaju, da drže određene položaje u društvu ili u državi, koji ne smeju da se bave određenim profesijama, ali tradicionalni antisemitizam ne podrazumeva njihovo totalno uništenje. Nacistička verzija ili ustaška verzija antisemitizma dodaju taj element i oni podrazumevaju Jevreje ne samo kao versku grupu, jer ako ste vi verska grupa, vi možete da iz jedne vere pređete u drugu i onda automatski niste Jevreji više, već oni podrazumevaju da je to jedna, da je to, da kažemo, da je to njima u krvi, da je to jedna etnička grupa, da je to rasa, kako se govorilo u to vreme, i da oni moraju svi biti istrebljeni. E, i sad, govoriti da je Stepinac isto što i nacisti, nije. Jednostavno nije. I on govori u svojim tekstovima, i on govori čak i u svojim obraćanjima, kada drži propovedi pred svojim vernicima, on žali njihovu sudbinu, ne u smislu što oni to ne zaslužuju. Oni zaslužuju da budu građani drugog reda, ali ne treba baš biti tako necivilizovan prema njima, ne treba ih slati u logore, pa nije lepo ni ubijati ih i tako dalje i tako dalje. Dakle, on je svestan svega toga što se čini i njegova štampa stvara tu atmosferu ili učestvuje u toj atmosferi koja priprema teren za uništenje jevrejske zajednice. Međutim, druga stvar je da on u nekom trenutku, u toku 1941. postaje svestan da Jevreji, Romi i Srbi ne bivaju samo prebacivani ili to konvertirani iz svoje vere u katoličku veru, već da oni počinju da bivaju uništavani. Međutim, on svoje napore da spasi, na primjer, pripadnike jevrejske zajednice, ne usmerava na celu jevrejsku zajednicu. To je jako interesantno. On usmerava samo na one Jevreje koji su u braku sa Hrvatima ili sa nekim drugim katolicima, ili onim Jevrejima koji su zapravo prešli u katoličku veru. I tokom 1942. on pokušava stvarno da spasi neke od njih. Neki je i uspeo, između ostalog, ali to mu je glavni kriterijum, ako su prešli u katoličanstvo. I tek 1943. on počinje da se aktivno zalaže za spašavanje svih preživelih članova jevrejske zajednice, ali postoji jedan problem u tome. U maju 1943. jevrejsko pitanje u NDH je rešeno. To Jevreja što je ostalo u NDH, to su ili oni koji su pobegli u šumu, kako se to tad popularno govorilo, ili oni koji su imali stvarno izuzetno jake veze, ili oni koji su pobegli u italijansku zonu okupacije. Dakle, u 1943. kada Stepinac počinje da zaista pokušava da spasi sve Jevreje, bez obzira na njihovu veroispovest, tada je već kasno. Jevreji NDH u to vreme su već uništeni. Zbrisani su gotovo svi sa lica zemlje. To malo, to nešto što ih je preživelo, tih nekih 20-25%, to se sklonilo ili među partizane, to jest među Srbe u partizanima, ili zapravo u italijansku okupacijonu zonu, i to je to. Tako da on kad počinje da se aktivno, ajde da kažemo, angažuju svemu tome, on to radi previše kasno. I ima još jedna stvar, često se govori da je on javno kritikovao, oštro osuđivao ustaški režim već od samih njegovih početaka. tu gospodin Ilić ulazi u jednu polemiku sa istoričarima poput Ester Gitman, Jureja Batelje i ostalih, koji pokušavaju da dokažu da je jednostavno Stepinac bio čuvar ljudskih prava u to vreme, i on iznosi u celosti njihove tekstove Stepinca, u kome on samo zapravo moli ustaške vlasti da se oni malo civilizovanije ponašaju prema građanima nezavisne države Hrvatske, iako su to građani naravno drugog reda. I to se tačno vidi iz tekstova, da on njih tu ne napada, tu ne dolazi do otvorene kritike, već do jedne molbe, do jednog savjetovanja ili sugestija da ne bi bilo loše da malo, da kažemo, moć svog državnog aparata, koja je usmerena na tu zajednicu, između ostalog, da jednostavno samo spuste taj stepen nasilja za jedan ili dva nivoa. Tako da ja mislim da je on tu vrlo ubedljivo pokazao da Stepinac svakako nije svetac, ali u kojoj meri zločinac, to je sada pitanje na koje će verovatno odgovoriti njegova druga i treća knjiga. I ono što je svakako jasno, da on jeste saučesnik. Jer on, i to je jedna od četiri ključne tačke u stvari gospodina Ilića u njegovoj knjizi, a to je da on za sve vreme postojanja nezavisne države Hrvatske, njegova podrška nikad nije bila dovedena u pitanje, i pored svih zločina za koje je znao da se dešavaju, znači nikad nije došla u pitanje njegova podrška nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, on svakako ima, što bismo danas rekli našim rečnikom, komandnu odgovornost za sejanje te mržnje prema svim zajednicama koje nisu hrvatski i katolički, između ostalog, jer te dve stvari su morale da se poklapaju, da je odgovoran što nije uradio više za spašavanje tih ljudi za koje je mogao da uradi, i da podrška tom sistemu koji je uništavao te ljude nikad nije bila dovedena u pitanje. Tako da ja mislim da je ovo početak jedne izvanredne trilogije koja će dati vrlo objektivne odgovore na ulogu Stepinca, i iz razgovora sa gospodinem Ilićem, kad sam mu rekao da Papa Franje ne samo da je stopirao proces kanonizacije, već da će otvoriti od marta sljedeće godine i arhive Vatikana, on je izrazio, gospodin Ilić je naravno izrazio zadovoljstvo što je to činjenica, ali on smatra da je realno nijedan novi dokument koji izađe neće moći da poljulja ne samo njegove nalaze, nego nalaze i drugih ozbiljnih istoričara poput Michaela Fayera ili drugih, već da će samo potvrditi ono što već znamo. A to je da je Stepinac proizvod onovremenog shvatanja Vatikana, njihovog, da kažemo, pa i militarističkog pristupa širenju katoličke verzije hrišćanstva, i da jednostavno se on uklapa u tu sredinu, i apsolutno se uklapa, i da je on samo jedan od ljudi koji su ispunjavali zamisli pape Pija XII. I ponašali su se manje više u skladu sa preovlađujućim shvatanjem o tome kako treba širiti katoličko hrišćanstvo širom Evrope, i to se dešavalo i u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Tako da Stepinac tu nije izuzetak, već je pre pravilo. Tako da, eto, mi svakog slučaju očekujemo i novu knjigu gospodina Ilića, i verujemo da će ona doneti i neke nove nijanse ovom pretežno sivom, da ne kažem skroz crnom, ali svakako sivom liku kardinala Stepinca.
Jerusalim od zlata.
Ovo su, Stefane, veoma zanimljive informacije i detalji i pojedinosti. Zašto? Pa rekla bih zbog toga što pretežno naši ljudi na ovim prostorima podliježu možda i propagandi, podliježu štampi u kojoj si ti priča upravo u kontekstu Stepinca i da naprosto vjeruju ono što pročitaju u novinama, ne tražeći zaista izvor tih informacija. Zato svaka ovakva knjiga, svako ovakvo djelo jeste u naučnom smislu, da ne govorimo od kojeg značaja, ali i za nekako narod koji se ne bavi istorijom, ali želi da zna istinu, da je ovo dobar primjer da nekako utolimo žeđ za tom istinom, jer suviše su informacije na neki način, rekla bih, oštre u pogledu Stepinca, broja žrtava i svega onoga što jeste negdje naša rana koju mi treba i da zaliječimo i treba da je nosimo sa sobom, to je dio nas, to stradanje, ali na jedan ispravan način, jedan tačan, jasan način, što nam nekako sad nas dovodi u drugu temu, temu pitanja broja žrtava u Jasenovcu. Otkud sad, nakon tolikog vremena, opet preispitivanje oko žrtava i razne, možemo naći po štampi, novinama, gostovanjima na raznim televizijama i emisijama, da novinari i gosti razgovaraju o broju žrtava. I naprosto, ako mi se neko dopada kao gost, ja ću da mu povjerujem da stvarno govori istinu. A istina, ne može ih biti više, znamo da je jedna, i malo me, i pravo ti kažem, nervira taj odnos prema jednoj važnoj temi i bolnoj temi srpskog naroda, da se na taj način priča i govori, a u prilog tome jeste upravo knjiga o kojoj su slušaoci čuli u prošloj emisiji, a to je knjiga Jasenovac između broja i žrtve. Šta je sad problematično u ovoj knjizi Dušana Nikodijevića, koja je imala i svoju promociju krajem oktobra u Beogradu, a zajedno su se udružili Narodna biblioteka Srbije i Muzej žrtava genocida, koji su, ja mislim, i izdavači ove knjige. Šta je zanimljivo u ovoj knjizi, Stefane?
Prva stvar, dakle, tema stradanja našeg naroda treba, kao i tema što se, kao i ova tema prethodno koju smo pričali oko Stepinca, treba da se razume šta se to nama desilo. A razumevanje onoga što se nama desilo potpada pod domen nauke. Znači, mi moramo da znamo šta se desilo i, pod dva, zašto se to desilo što se desilo. E sad, kao što smo pričali ovo za Stepinca, dakle, očigledno je u pitanju jedna veoma kontroverzna ličnost koja, po svemu sudeći, neće biti kanonizovana i ne zaslužuje da bude kanonizovana iz objektivnih razloga, ali ključ je iz objektivnih razloga. Dakle, razlog ne može da bude izmišljena priča i da sada tu priču mi plasiramo i smatramo da će neko ozbiljan da to, tu priču uzme zdravo za gotovo. Neće. Sve institucije, počevši od državnih institucija Republike Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Vatikana, bilo koje države ili bilo koje naučne institucije, traže objektivne dokaze i argumente za onu vašu tvrdnju. A to je, u slučaju Stepinca, i kao što je patrijarh, naš njegov svetski patrijarh Irenej rekao, da on ne može da bude kanonizovan iz tih, tih i tih razloga. Dakle, naš narod, koji ima tu jednu veliku traumu, i to je apsolutno realna trauma, to nije ništa, kako da kažem, čudno, s obzirom kako je stradanje pretrpio u Drugom svjetskom ratu i u poslednjim ratovima 90-ih, naravno, mora da shvati da naše, da kažemo, uslovno rečeno, ta sklonost preterivanju ili u sklonost u nerazumevanju onoga što nam se desilo i u predanjima i pričama i mitovima se nalazi malo istine, ali uglavnom je to 80%, 70% je netačno, jednostavno. i da bi nas drugi razumeli, i da bi drugi razumeli našu traumu koju je ovaj narod realno doživeo, mi moramo zapravo da ponudimo validne argumente, objektivne nalaze i dokaze za koje je sposobna samo naučna disciplina, ne samo istorije, nego i antropologija i demografija i statistika i druge pomoćne istorijske nauke. One nam omogućavaju da vidimo šta se to nama desilo, a naravno tu je i teologija i naša vera koja nam isto tako omogućava da savladamo te traume koje smo doživjeli. I sada kad smo kod knjige Dušana Nikodijevića Jasenovac između broja i žrtve, Dušan Nikodijević je uradio nešto što svako normalan ili svako razuman ne bi imao ništa protiv. A to je da je dao glas onim ljudima koji su bili u Jasenovcu, koji su preživjeli Jasenovac i koji su rekli neko svoje subjektivno mišljenje o tome koliko je otprilike ljudi stradalo u Jasenovcu. Zašto ovo sad kažem? Ja kad sam pričao sa nekim ljudima koji se ne bave ovom temom, prvo pitanje kad sam im rekao čemu se radi knjiga i kakvu je, da kažemo, kakvu reakciju izazvala, pa oni su pitali, pa zar nije normalno da pitamo ljude koji su bili tamo, a šta oni misle o tome? I to stvarno jeste normalno pitanje, to nema ništa nenormalno. E, problem je u sljedećem. Problem je u sljedećem što se ovim pitanjem, koliko je ljudi stradalo u Jasenovcu, zapravo pitanje koliko je ljudi uopšte stradalo tokom Drugog svjetskog rata, pa onda i u Jasenovcu, u tom kompleksu logora, problem je što se najveći broj ljudi koji se pita, to ili zapravo koji gostuje u televizijama, u životu nije bavio tom temom. Ali svi oni su čuli za jedan broj. A to je 700.000, međutim sad u poslednje vreme taj broj je dobio još novu luđu dimenziju, inflaciju, a to je 1.400.000 ljudi samo u Jasenovcu. E, ova knjiga, doduše, nije mogla da predvidi da će doći istoričar iz Izraela koji će amaterski se baviti ovom temom, a tu mislim na Gideona Grajfa, koji između ostalog ne priča ni srpski, ni hrvatski, još manje razume hrvatski iz doba NDH, odmah to da raščistimo. I on je rekao u jednom trenutku da je 1.400.000 ljudi ubijeno samo u Jasenovcu. Podsjetit ću, drage slušaoce, da Srba u celoj NDH ima oko 2 miliona. Pa ako je on ubio, ako je samo u Jasenovcu stradalo 1.400.000 ljudi, a još milion u ostatku NDH, mi bismo trebali onda da krajem Drugog svjetskog rata imamo minus od 400.000 ljudi. Dakle, da su svi Srbi u NDH pobijeni, plus još da smo dužni 400.000 glava nakon toga u nekom trenutku. Ja vas pitam samo koliko je to realno. Nije realno. Ova knjiga donosi svedočanstva zapravo ljudi koji su bili tamo, koji su proveli određeno vreme u Jasenovcu, koji su preživjeli Jasenovac, koji su bili lični svedoci brojnih zločina koji su se svakako tamo dešavali. I evo, navešću samo neke, samo neke knjige ću navesti koje su zapravo konsultovane, zapravo autori koji su konsultovani. To je Đorđe Miliša, njegova knjiga U mučilištu baklu Jasenovac, dr. Nikola Nikolić Jasenovački logor. Onda tu je Egon Berger i njegova knjiga, čuvena knjiga 44 mjeseca u Jasenovcu. Tu je onda, to su još i drugi iskazi poput, evo samo da nađem, Ustavski logori Mirka Peršena i tako dalje i tako dalje. Anton Miletić i njegovi čuvena publikacija dokumenata koje se tiču Jasenovca, zove se Koncentracioni logor Jasenovac i tako dalje i tako dalje. Dušan Nikodijević kada je počeo da piše, da radi na ovoj knjizi, to je bilo pre jedno, slagaću vas, ali jedno 4 godine, ova tema uopšte nije bila u fokusu. I on se i objavljivao radove koji su se ticali ove knjige koje je objavljena ove godine u izdanju Muzeja žrtava genocida. I naravno, u to, u međuvremenu su se pojavili, opet su se pojavili amateri koji su počeli ponovo da zagovaraju broj od 700.000 stradalih u Jasenovcu i više. Međutim, u ovoj knjizi se vidi da čak ti ljudi koji su bili u Jasenovcu, koji su dakle određeno vreme proveli tamo, koji su vidjeli šta se dešava, da su njihove procene, opet pazite, procena, ključna reč je opet procena, to je znači nepouzdan broj, ali otprilike neka vaša projekcija koliko bi tu moglo da je ljudi, njihove procene su daleko bliže realnom broju stradalih u Jasenovcu, nego sva ova kasnije priča od 700.000, 800.000, 1.400.000 i tako dalje i tako dalje. Oni kažu da je stradalo negde između 98.000 ljudi i 200.000 ljudi, da u tom nekom opsegu se verovatno nalazi tačan broj stradalih. Sada, ono što je jako opasno kod ove teme, što ova tema sama po sebi nije bitna za dokazivanje genocida nad Srbima. I ona se vrlo pogrešno i vrlo namerno naziva ključnom temom kojom se dokazuje da je izvršen genocid u NDH nad Srbima. Naravno, svako ko je ikad prelistao, ali bukvalno prelistao, bilo kakvu knjigu iz međunarodnog krivičnog prava, znaće, i naravno ako je ikad konsultovao čuvenu Lemkinovu knjigu na osnovu koje je iskovan termin genocid, da za genocid nije dovoljno samo da je veliki broj ljudi ubijen, nego da je bitna namera koja je stajala iza tog ubistva. Drugim rečima, zašto je ta grupa ljudi ubijana, a zašto ne neka druga? E, tu dolazimo do ključne tačke i to je ono što naši vajni amateri ne znaju, a to je zapravo da je jasno, ne kao dan, nego da je to, kako da kažem, jednostavno u temelju reči genocid, genocid nad Srbima. Jer tu ti ljudi stradaju zato što su to što jesu. Pravoslavni Srbi i stradaju svi, od najmanjeg deteta u kolici do najstarije osobe, bez ikakve razlike. I tu se vidi jasna namera, zajedno sa preobraćanjem dela srpskog stanovništva, sa ciljem da se izbriše njihov identitet i da se asimiluju u Hrvate, i da se protera deo Srba iz NDH, vidi se jasna namera, jasna želja ustaša da unište Srbe, što zapravo sve čini genocid. Da li su oni uspeli da pobiju sve Srbe ili samo deo Srba, to isto tako piše u definiciji genocida koja se nalazi u povelji Ujedinjenih nacija o genocidu, da svaki pokušaj da se ubije deo ili celokupno stanovništvo sa namerom da se ono apsolutno uništi, čini genocid. Dakle, oni ne moraju da ubiju sve da bi to bio genocid. Dovoljno da pokušaju da ubiju sve i da strada samo deo, ali zbog tih razloga i to je genocid. I Dušan Nikodijević nije mogu ni da pretpostavi zapravo, jer preno 4-5 godina, da će ova knjiga izazvati toliko buru. Ova knjiga je dobra knjiga, ona u svom naslovu sadrži jednu rečenicu koja je jako dobra, kaže: prilog proučavanju broja žrtava u sistemu koncentracionog logora Jasenovac. Dakle, prilog. Šta to znači? To znači da je on svestan i da su pre njega rađena vrlo ozbiljna istraživanja logora Jasenovac, njegove prirode, koja je bila njegova namena i naravno na koncu i tih brojeva. Dakle, svako ko vam dođe i kaže da on zna šta se desilo u Jasenovcu, verovatno je da ne zna ništa. Iz prostog razloga što ni najumniji ljudi, ni najveći stručnjaci za Jasenovac, kao što su Jovan Mirković, kao što je dr. Srđan Trifković, kao što je Dušan Nikodijević koji se bavio time, kao što je direktor Muzeja žrtava genocida dr. Veljko Đurić Mišina, nikad neće reći da sve znaju o Jasenovcu, jer znaju da je toliko pitanja otvoreno u vezi Jasenovca da je to prosto sramota reći da mi sve znamo. Mi ne znamo sve. Jednostavno ne znamo sve. Krivicu sad možemo da tražimo u kome god hoćemo, ali jednostavno ni oni koji to se dugo bave tom temom, jednostavno nikad vam neće reći da znaju sve. E, i pošto smo to, da kažemo, uslovno rečeno raskrstili sa tim, ova knjiga se jako lepo naziva Jasenovac između broja i žrtve. On je zapravo pokušao da odgovori na pitanje, a šta je nama bitno da znamo? Da poznajemo naše žrtve, ko su ti ljudi koji su stradali, ili da li nam je bitno da samo mi znamo broj? E, pošto znamo broj, onda smo sve ostalo rešili. I on lepo kaže, i to se vidi zapravo kroz knjigu, Jasenovac kao simbol stradanja, ali kao i realna istorijska činjenica, on se nalazi i negde između broja i žrtve. Šta to znači? I broj je bitan, i žrtva je bitna. Dakle, i ko je stradao, kako se zove ta osoba, i koliko je tih osoba stradao, sve je to bitno. Ne može da se odvaja jedno od drugog. I da bismo stvarno pokušali da spoznamo Jasenovac u njegovoj celosti, mi moramo da znamo sve te stvari. Dakle, zašto je, na primjer, u jednom tekstu koji sam sad pisao za pravoslavlje, zašto je moj predak Teša Patković ubijen? Teša Patković nije broj. Meni je jako žao, ali moj predak ne može biti broj. To je bilo dete od 6 godina koje je stradalo u Jasenovcu, 42. godine. Žao mi je ako neko hoće da svoje pretke naziva brojevima, gospodo, slobodni ste da ih nazivate brojevima, ali Luku, Radojku i Tešu od mojih Patkovića niko neće zvati brojevima. Ali da li ja hoću da znam otprilike koliko je njih stradalo, jer oni ipak čine jedan mali segment stradanja našeg naroda u Jasenovcu, pa naravno da želim da znam, da razumem zašto su oni odabrani, zašto nije odabran neko drugi. E, tu dolazimo. Dakle, Jasenovac kao simbol i kao realna istorijska činjenica stradanja našeg naroda, on se nalazi upravo tu, negde između broja i žrtve. I ja, opet nadovezujući se na Nikodijevićevu knjigu, govorim da su potrebne saznanja i o našim žrtvama, ko su ti ljudi bili, kakve su oni to živote vodili pre 41., 2., 4., 5., 3., koje god godine, šta su oni voljeli da rade, kako su izgledali, iz kog sela su došli, iz kog grada su došli. I naravno tog broja. Kako mi znamo da je sad to genocid? I evo opet da dodam, gde se nadoveže na Dušana Nikodijevića, taj broj, kad vidimo taj broj stradalih, na primjer, mi smatramo da je negde oko 100, između 100 i 120 hiljada ljudi stradalo u Jasenovcu, kakva je struktura tog broja stradalih? Ko je stradao? Koji su procenti Srba, Roma, Jevreja, Hrvata, antifašista? Koji su odnosi? I ostalom, ti ljudi koji su stradali, su to samo muškarci? Ili su to možda i žene, i deca, i starci? Da vidite koliko je to kompleksno sada. Jer samo kada dublje zagazimo u tu problematiku, mi vidimo zapravo da mi tu imamo sve elemente genocida. Bez obzira da li je taj broj 1.400.000, ili je taj broj 90, 100, 120 hiljada i tako dalje. Volio bih ovdje ovom prilikom da kažem još jednu stvar. Naime, kad se bavimo ovakvim zločinima koji su na nivou genocida zapravo i koji jesu genocid, svi istoričari, demografi, statističari i svi ostali uvijek daju cifru ispod koje ne može da se ide, to je onaj broj popisanih ljudi, dakle onih za koje znamo imenom i prezimenom i koje godine i od koga su stradali, i gornja cifra iznad koje se ne može ići, a do koje se veruje da dolazi taj broj stradalih. U slučaju Jasenovca, taj broj, znači donja, znači najdonja moguća cifra je negde 83.000 popisanih osoba prema preseku stanja iz 2013. Dakle, to je siguran broj ispod koga ne može da se ide. A mi verujemo, slično kao naši kolegi iz spomen područja Jasenovac, da ta brojka ide do 100, najdalje do 120 hiljada ljudi, i da preko toga jednostavno ne može da ide zbog sad određenih proračuna koji su bazirani na izvorima, na svedočanstvima i tako dalje i tako dalje. Još jedna posljednja stvar, znam da sam malo odužio, ali ovo je izuzetno bitno pitanje oko koga zapravo mi trošimo više energije nego što trebamo, jer je ono svojevrsno kukavičje jaje. Vama podmetne neku kukavicu u gnezdo i ona zauzme sav prostor i vi hranite tu kukavicu i dalje, pticu kukavicu, i ona izbaci sve vaše piliće iz gnezda, i tako zapravo mjesto da se bavite njima, tim ključnim pitanjima oko Jasenovca, na primjer kad su otvoreni koncentracioni logori Bročice i Krapje, koji su prva dva logora u sistemu logora Jasenovca, mi to dan danas ne znamo. To je jedno od ključnih pitanja, na primjer. I tako dalje, i tako dalje. Ima ih još. Nije jedino. Mi umjesto da se bavimo tim pitanjima, mi se bavimo večnim pitanjem, a koliko je to ljudi stradalo u Jasenovcu. Pa doći ćemo do tog odgovora, ili barem do približno tačnog odgovora, ali to nije glavno pitanje. To pitanje je sekundarno. Prvo i osnovno pitanje je zašto su naši preci stradali i šta mi uopšte znamo o našim precima. Šta su oni to uradili ili možda nisu uradili, da su oni bili označeni za te takozvane nepoćudne i za te koji trebaju da nestanu iz nezavisne države Hrvatske. Tako da ova knjiga je zapravo samo prilog proučavanju tog broja žrtava. To je naravno legitimna tema kojom će se istoričari, profesionalni istoričari iz institucija Republike Srbije, Republike Srpske i drugih država baviti i bave se i dalje. Ali oni tu neće ići na senzacionalizam, jer te ljudi koji su stradali ne zaslužuju takvo ponašanje prema njima i takvo mešetarenje i proizvoljno licitiranje sa brojem njihovih stradalih. Pa neki su stradali i njih troje ako su ubijeni zbog toga što su Srbi, pa to je opet genocid. To je opet genocid. Eto, ja imam samo još da preporučim ovu knjigu gospodina Dušana Nikodijevića, kao i izvrsno predavanje zapravo doktora Srđe Trifkovića, koji je jako lepo objasnio da su Ustaše imale svu nameru da unište Srbe, jedino što nisu imali logistiku i u jednom periodu nisu imali dozvolu svojih nadređenih, a to je zapravo Treći Rajh i nacistička Nemačka. I to zajedno u paru sa još nekim okolnostima o kojima možemo da pričamo ako hoćete, su dovele do toga da Ustaše nisu bile uspešne koliko su htele da budu uspešne. A htele su da budu apsolutno uspešne, drugim rečima da ne ostane ni trag Srbima i njihovom kulturnom nasljeđu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao što su gotovo u potpunosti uspeli da unište jevrijsku zajednicu i romsku zajednicu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Eto. Pa nadam se da je ovo dovoljno da vaše slušaoce i ljude koji čitaju Svetigoru opredeli za to da daju svoje poverenje jednom ozbiljnom naučnom radu kao što je rad Dušana Nikodijevića i da pročitaju tu knjigu, ali i knjige na koje se on poziva. Drugim rečima, na glas ljudi koji su zapravo tu bili, jer ako malo bolje razmislite, svi koji se hvale da znaju danas po televizijama, da tačno znaju šta se desilo u Jasenovcu, niko od njih nije bio tamo, niko od njih nije iskusio to što su iskusili ti ljudi. A ova knjiga donosi svedočanstva, isključivo svedočanstva ljudi koji su tamo bili i proveli određeno vreme u kompleksima, u tom kompleksu logora koji danas mi znamo i zovemo Jasenovce. Eto, toliko.
Stefane, zaista nisam mogla uopšte da se uključim u tvoju priču i predstavljanje ovih aktuelnih knjiga i temi kojom se one bave, zato što jeste naša namjera da pomognemo upravo našim slušaocima da ne podliježu senzacionalizmu, da ih uputimo na prave izvore i da ovako ova tema, nebrojno puta smo rekli kakav je to simbol Jasenovac za naš narod, ne shvataju olako, ne daju sebi pravo da licitiraju žrtvama upravo iz svega ovoga što si ti rekao, jer žrtve zaslužuju drugačiji tretman i jedno ljepše pamćenje i sjećanje. Ali isto mi je zanimljivo da evo 2019. godina, unazad nekoliko godina, kao što si spomenuo u prvom ovom dijelu kad si govorio o predstavljanju knjige Stepinac i holokaust u NDH, kada je pisana knjiga, autor kaže da to nikoga nije interesovalo tada. Naprosto, odjednom, toliko važna tema se nametnula za nas, koju smo mi uvijek pamtili, sjećali se nje, na molitveni način proslavljali žrtve, a da odjednom u štampi, pa čak i po društvenim mrežama se licitira žrtvama, donosimo prerano neke zaključke, lijepo si to rekao, ti neki diletantski analitičari, i jedan od posljednjih kojeg svakako si spomenuo, a njega je i doktor Srđa Trifković spomenuo upravo na promociji ove knjige, jeste Gideon Greif i ta njegova brojka koja prelazi preko milion žrtava jeste nešto što, ja bih rekla, uznemirava naš narod, koji je neuk, koji nije dovoljno načitan, jer nema naprosto vremena da se bavi ovom temom, a želi nešto da zna. I sad, sad me zanima život ovih knjiga, koliko se one čitaju, koliko se o njima govori u medijima, na koji način se, evo kad mi govorim upravo o emisiji koja se bavi ovom temom, napominjemo šta naši slušalci mogu da pročitaju, da nađu te izvore informacije za ono što ih interesuje. Kakav je odnos javnosti prema ovim knjigama?
Šaren, ajde tako ću da započnem. Dobro je pitanje, odlično je pitanje. Što se tiče stručne javnosti, ona apsolutno je zainteresovana za ove knjige i nije slučajno što, na primjer, knjiga gospodina Ilića doživjela drugo izdanje i ono što je još bitnije, njen zaključak je preveden na engleski, što znači da postoji veliko interesovanje za tu knjigu u stručnim institucijama Izraela, SAD-a, Velike Britanije, Italije, naravno i naših komšija ovdje u regionu i tako dalje. Tako da se tu govori, znači čim je došlo do drugog izdanja i da deo tog drugog izdanja jeste preveden na engleski, to znači da su se, da kažemo, zainteresovali sada, stručna javnost se zainteresovala i to je apsolutno nesporno. S druge strane, imamo deo javnosti koji se interesuje, ali iz pogrešnih razloga. Naime, oni smatraju to izvesnim, da kažemo, revanšizmom današnjoj Hrvatskoj ili njenom bivšem pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu. Moramo da shvatimo da nauka kao takva se bavi traženjem istine i zbog nas samih. I da mi na ova pitanja treba da odgovorimo zbog nas, ne da bi drugome gurali prst u oko. Oni koji imaju problema sa svojim tim takvim nasljeđem, oni nek gledaju svoje dvorište i nek pokušavaju sami da shvate šta im se desilo. Ako traže našu pomoć, uvijek će dobiti, ali da mi radimo te stvari samo da bi gurali prst u oko našim susjedima u Republici Hrvatskoj, to je apsolutno besmisleno. Mi sa profesionalnim istoričnim i sa drugim profesionalnim institucijama iz Republike Hrvatske imamo jedan apsolutno profesionalan odnos i da kažemo, nema ni reći o nekakvom revanšizmu. I njihova želja i naša želja je da se apsolutno dođe do najobjektivnije slike o tome šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, šta se desilo do 90-ih i tako dalje i tako dalje. Dakle, s te strane ova knjiga, kao i knjiga Dušana Nikodijevića, koja polako nalazi svoj put i do fakulteta, prvo ovdje u zemlji, a onda kasnije i u regionu, isto tako pokazuje se da ta stručna javnost se apsolutno interesuje za obe knjige. S druge strane, imamo jedan mali deo javnosti koji uživa u raspirivanju tih trauma, otvaranju tih rana, njihovom, kako da kažem, utrovanju prostora oko tih rana i to rade iz nekoliko razloga, verovatno. Jedno je prvo što imaju realnu potrebu da pokušaju da savladaju tu traumu i misle da boreći se protiv zla još većim zlom će nešto postići, neće. I nažalost, ono što je meni veći ovako, kako da kažem, problem, a to je što najveći deo javnosti, koja je laička javnost, verovatno ni ne zna za postojanje ove teme. A ako i zna za postojanje ove teme, odbija je upravo ta svađa oko žrtava, čije žrtve su vrednije, koji brojevi žrtava, ko je šta kome uradio i na koji brutalan način. I to su ljudi koji zapravo, i naročito omladina koja beži od takvih tema, koja je zgađena takvim odnosom i takvim svađama i takvim niskim prepucavanjima oko jedne tako osjetljive teme i jedne tako svete teme koje je, naravno, stradanje naših predaka ili stradanje nečijeg drugog predka, naravno. I ono što mene najviše brine, mislim, ne čudi me, u suštini takav rezultat me ne čudi kad uzmemo sve u obzir, i ne čudi me što mediji uglavnom, da bi, kako da kažem, imali više klikova ili više poseta svom sajtu ili više prodatog reklamnog prostora, spremni su zarad par evra više ili dinara više ili kuna više ili čega god više, da dodatno retraumatizuju ovo stanovništvo, da omladini ne objašnjavaju da lični izbori svakog od tih zločinaca i žrtava i oni koji su posmatrali zločini su bili deo te priče. I da svi oni su imali priliku da donesu izbor da li će biti žrtva ili će biti počinilac zločina i da su to ljudi koji su donosili veoma teške odluke ili veoma lake odluke za neke u tim teškim i nenormalnim vremenima poput Drugog svjetskog rata. I meni je mnogo žao što mi zapravo na taj način odbijamo mlade znatiželjne umove koji žele to samo da razumiju, koji žele to da shvate, koji žele da se odrede prema stradanju svog naroda. I tu sad baš stvarno mislim na ceo region, jer svi znamo da ovaj region je stvarno bio poprište mnogih sukoba jednostavno. I da svako ima nekoga u porodici, pretka koji je stradao od ovog ili od onog i na razne načine. Oni su odbijeni takvom raspravom. Oni ne žele da budu deo te rasprave i zbog toga se naravno okreću lakoj zabavi, popularnoj nekoj muzici koja ima takav i takav kvalitet, okreću se nekim lakim sadržajima, što je razumljivo. Jednostavno ne žele da budu i oni traumatizovani ovim pričama. Na šta mislim? Evo, daću jedan primjer. Svi znaju za čuveno roman Kaput od Malapartea, u kome on navodi jednu priču koja se u suštini nikad nije desila, takozvana Korpica, u kojoj je poglavnik NDH Ante Pavelić na prijemu, kad je primao Malapartea kao deo delegacije iz fašističke Italije, da mu je ponudio korpicu sa ljudskim očima. Nekih 25 kila ljudskih očiju, koje su sve bile naravno srpske oči, koje su ustaše povadile. E sad, koliko je realno da neka osoba, ako nije apsolutno poremećena, psihički poremećena osoba, stranoj delegaciji koja pokušava da impresionira i da pokaže koliko je civilizovan, ponudi zaista 25 kila ljudskih očiju. Povrh toga, mi u izvorima nigde nismo našli da je toliko mnogo ljudi ubijeno pa da su im povađene oči. Da, takvi zločini su se dešavali, i bilo je i toga, ali ne u toj meri da se nakupi u jednoj korpi 25 kila očiju. Nažalost, to se kod nas uzima kao proverena činjenica, kao da se to zaista desilo. Pa evo, samo uzmite u obzir koliko je težak par ljudskih očiju, prosječan par ljudskih očiju, i koliko je potrebno ljudi ubiti i povaditi moči za 25 kila ljudskih očiju. A da to niko nigde ne zabeleži baš na taj način. I naravno Malaparte par godina kasnije, nakon Drugog svjetskog rata, i sam priznao da to što je on pisao o nezavisnoj državi Hrvatskoj, da je tu bilo izvjesnih preterivanja i da je to u suštini bila posljedica toga što je on bio novinar žute štampe onog vremena i da su takve stravične vesti zapravo prodavale više knjiga i više novina za koje on radio i pisao. Tako da evo opet se ponavlja da imamo jednog neodgovornog faktički novinara iz perioda Drugog svjetskog rata i odmah nakon Drugog svjetskog rata, koji je i većinače dovoljno strašne sudbine ljudi u nezavisnoj državi Hrvatskoj još više napumpavao samo da bi prodao više primjeraka svoje knjige. Pa imali nečeg goreg od toga da mi sad radimo isto što i on radio.
Upravo sam pokrenula ovu temu jer me boli što mi smo ti koji pokrećemo tu temu na taj način. Naš narod, čiji su preci, o tome smo već pričali, stradali i znamo na koji način i zašto su stradali, sve smo objasnili kroz ove emisije i u razgovorima s tobom i sa ostalim gostima, a da opet se ponavlja isto pitanje i ista neka laička neodgovornost, tako bih nazvala, medijska, kada je u pitanju ova tema. Ali eto, naravno, eto, tu smo da na neki način ono što mi znamo podijelimo sa drugima, rasvijetlimo ovo o čemu se priča i da neke nam stvari budu malo jasnije kada govorimo ipak o sistemu koncentracionog logora Jasenovac.
I ja pozivam sve naše slušalce, vaše i naše slušalce naravno, i one koji prate rad Svetigori i čitaju Svetigoru, da samo pokušaju da odgovore na pitanje gde je više Srba stradalo u logorima nezavisne države Hrvatske ili van logora nezavisne države Hrvatske. Kada na to pitanje odgovorite, a postoji odgovor upravo na to pitanje, bit će vam jasno na šta moramo da usredsredimo naše snage kada se bavimo razumevanjem srpskog stradanja u Drugom svjetskom ratu. I kao što je rekao profesor Ković više puta, mi nema čega da se plašimo istine. Istina će nas osloboditi. U kom smislu? Prvo, oslobodit će nas te traume, mi ćemo pobediti to zlo tako što ćemo pobediti tu traumu, a s druge strane, ta istina će nam dati neoborive dokaze i argumente u objavljivanju naših mučenika celom svetu, što znači da će ceo svet onda uzeti sve to vrlo ozbiljno u obzir. I evo, pokazalo se da kad jedan narod vrlo ozbiljno i temeljno radi na istraživanju i objavljivanju nalaza svojih istraživanja, kao što su to radili Jermeni, evo sada posljednja vest je da je američki kongres izglasao deklaraciju o priznavanju jermenskog genocida od strane Otomanske Turske početkom 20. veka i zajedničkog sastradavanja Asiraca i Grka u to vreme u maloazijskom delu otomanskog, nekadašnjeg otomanskog carstva. I sve to naravno je označeno kao genocid. Dakle, to može, ali predstoji nam jedan ozbiljan rad na tom, jedno ozbiljno preispitivanje šta mi hoćemo sa našim novom učenicima, da li želimo da dalje traumatizujemo naše potomstvo i da im ostavljamo amanet traume koji su nama naši preci preneli, ne iz neke zle namere, jednostavno nisu znali dovoljno dobro ili nismo ko da ih poduči, i da li želimo da drugi to vide na način na koji mi vidimo, ali prvo moramo mi sami sa sobom da raskrstimo neke stvari. I tako, ako hoćete da uradite nešto po tom pitanju, zapišite svoje stradale, popišite ih, dajte nam podatke o tome kako su stradali, gde su stradali, sve što više informacija to bolje, pošaljite Muzeju žrtava genocida, pošaljite Odboru za Jasenovac, pošaljite Republičkom centru za istraživanje rata u Banja Luci, dođite u Jasenovac, dođite na liturgiju i vidjet ćete kako možemo zapravo zajedno i da veći deo pravoslavnog sveta zajedno sa nama poštuje i proslavlja novomučenike Jasenovačke, tako da to pitanje, tako da kažem, je već izašlo iz okvira nekadašnje Jugoslavije i mi ne planiramo da ga vratimo u ove okvire, već pokušamo da ga razumemo i da ga objavimo i ostatku sveta, i to će tako i biti, uz Božju pomoć.
Amin Bože, daj za ovo što si rekao, i radit ćemo svi zajedno, pa koliko ko može na tome. Meni preostaje samo da se zahvalim Stefanu Radojkoviću, istoričaru prije svega i sekretaru Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve na podacima, informacijama koje podijeli se nama i koji nam pomaže da sagledamo Jasenovac i stradanje našeg naroda iz jedne zaista sveobuhvatne, rekla bih, perspektive, jer nije jedno viđenje, više je viđenja, više koncepata, više načina, ali eto, važno je da smo na pravom putu.
Svakako jesmo, i hvala vama na prilici da porazgovaramo o ovoj temi, i hvala slušalcima što su odvojili vreme da poslušaju nas i naš razgovor o ovoj temi. Eto, toliko za sada, i svako dobro želim i pozdrav iz Beograda.
I bit će još tema, nadam se, uskoro, evo, u Beogradu za koji dan, mislim da je to sutra, 11. je novembar, bit će i premijera filma o Dijani Budisavljević. Tako da očekujemo i možda reakcije iz Beograda na ovaj film.
Svakako, njih će biti. To je bez sumnje. Karte za film su se rasprodale i imamo nove projekcije za ovaj film, tako da očekujte da ćete uskoro dobiti i informacije o tom filmu.
Hvala, pa do slušanja, Stefane.
Svako dobro.
Dragi slušaoci, izraelskom pjesmom Eli Eli, O moj Bože, u izvođenju Ofra Haze, privodimo kraju naše današnje druženje kroz 339. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Naš današnji sagovornik bio je Stefan Radojković, istoričar, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Mi ćemo se, ako Bog da, i u sljedećem izdanju emisije nadovezati na ove aktuelne teme i na ono što se događa vezano za temu Jasenovac. U Beogradu 11. novembra dugoočekivani hrvatski film Dnevnik Dijane Budisavljević u režiji Dane Budisavljević doživjet će beogradsku premijeru i to na 15. festivalu Slobodna zona u okviru takmičarske regionalne selekcije Horizonti. A do tada vas pozdravljaju Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. S Bogom!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.